Ceturtdienas Eiropas Savienības valstu līderu sanāksme ir bijusi salīdzinoši mierīga. Premjera, prezidente un kanclere no 27 bloka valstīm ir spējuši dažu stundu laikā vienoties par nepieciešamību izveidot ekonomikas atgūšanās fondu. Eiropadomes priekšsēdētājs Šarls Mišels ir pārliecināts, ka šādi būs iespējams radīt nepieciešamās investīcijas ekonomikā koronavīrusa krīzes seku pārvarēšanai.
This fund should be of a sufficient magnitude.
Šim fondam ir jābūt pietiekami lielam, kā arī mērķētam uz visvairāk skartiem ekonomikas sektoriem un Eiropas reģioniem. Tam ir jābūt veltītam šīs nebijušās krīzes seku pārvarēšanai. Tādēļ mēs esam uzdevuši Eiropas komisijai veikt analīzi un steidzami nākt klajā ar priekšlikumu, kas būtu atbilstošs šī izaicinājuma lielumam.
Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka lielākā daļa naudas nonāks Eiropas dienvidos, jo Itālija un Spānija ir nopietni cietušas no šīs pandēmijas. Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen sacīja, ka jau tagad var redzēt būtiskas atšķirības starp atbalstu, ko valdības dažādos Eiropas nostūros var sniegt saviem iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Tādēļ esot nepieciešams līdzsvarot šīs atšķirības.
Kaut arī pandēmija nepazīst robežas un nešķiro pēc nacionalitātes, dažas valstis pilnīgi noteikti ir cietušas vairāk nekā citas. Ja mēs nerīkosimies ātri un kopīgi, atgūšanās nenotiks vienlīdzīgi un plaisas starp dalību valstīm tikai pieaugs.
Von der Leyen arī sacīja, ka ekonomikas atgūšanās fonds būs cieši saistīts ar nākamo 7 gadu budžetu. Daļa no fonda līdzekļiem būs pieejama kā aizdevumi, bet daļa kā tradicionālie granti, kurus nav jāatmaksā.
Nākamajam 7 gadu budžetam ir jāpielāgojas pēc koronavīrusa krīzes apstākļiem. Mums ir jāpalielina tā jauda, lai būtu iespējams radīt nepieciešamās investīcijas visā Eiropas Savienībā.
Detaļas pagaidām vēl ir neskaidras. Ir paredzams, ka Eiropas komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu 6. maijā. Tiks prezentēts gan atjaunotais daudzgadu budžeta projekts, gan arī ekonomikas atgūšanās fonds. Ir noprotams, ka Baltijas valstīm ir būtiski pamatbudžetā saglabāt to naudas daļu, kas tika apspriesta pirms krīzes, kā arī mēģināt iegūt pēc iespējas vairāk līdzekļu no topošā atgūšanās fonda. Šo naudu varētu izmantot, piemēram, veselības sistēmas stiprināšanai. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.